Ale radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že ty si mal starosť o každého človeka v tomto svete a priniesol si na tento svet pre každého slovo nádeje, slovo pravdy. Potom si učeníkom povedal, aby očakávali Ducha Svätého, ktorý im pripomenie všetko, čo ty si hovoril. Lebo z tvojho vezme a bude zvestovať ďalej. Pane, my počujeme tvoje slovo práve preto, lebo tvoj Duch Svätý nám ho približuje, nám ho hovorí do tých srdc, ktoré chcú počuť, do tej duše a do toho ducha človeka, ktorý je pripravený zvestovať kráľovstvo Božie. A tak ťa, Pane Ježišu, prosíme, aby tak tvoj Duch Svätý dnes pôsobil, že by sme si pripomenuli jeho pripomenutím všetko, čo je z tvojho slova dnes pre nás životne dôležité. Tak sa skláňame teraz pred tvojou svätosťou a máme jedinú túžbu byť svätý, lebo ty si svätý. Tak to čítame aj v liste apoštola Petra. Opášte si bedrá mysle, buďte triezvi, dúfajte v milosť a buďte svätí, lebo váš Boh je svätý. Pomôž teda, aby naša pozornosť teraz bola veľmi bdelá, aby sme neboli rozpilení ničím, a už vôbec nie tým, či je nás veľa alebo málo. Lebo ty si medzi nami ukrižovaný a vzkriesený a keď ty si medzi nami, je tu plné bohatstvo všetkých darov pre nás pripravené. Tak, Pane, opäť hovor a my ťa chceme veľmi pozorne počúvať. Amen.
Amen.
Prečítam z Evanjelia podľa Lukáša z kapitoly 6. od 20. verša po verš 27. Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, veď hľa, vaša odplata je hojná v nebi, lebo ich otcovia práve tak robili prorokom. Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Ale vám, ktorí počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Najprv musíme počuť zásadnú otázku. Čo pre teba urobil Pán Ježiš Kristus? Pán Ježiš Kristus za teba a za mňa zomrel na kríži, aby si mohol žiť. Čo Pán Ježiš Kristus s tým, že zomrel na kríži, pre teba urobil? Pán Ježiš Kristus s tým, že zomrel na kríži, vyslobodil ma tým z moci hriechu a smrti. Zo zahynutia. To je základná zvesť Evanjelia. Toto Pán Ježiš Kristus urobil. Prvý list Korinským, 15. kapitola, prečítam tie verše. Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem i ukázal sa Kéfasovi, potom 12. Potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli. Čiže Pán Ježiš Kristus pre nás urobil to, že zomrel za nás na kríži, porazil tam moc hriechu a smrti a tak môžeme žiť, keďže vstal z mŕtvych v moci jeho vzkriesenia, v moci Ducha Svätého. A teraz, keď som povedal túto zvesť o kríži a o vzkriesenom Ježišovi Kristovi, tak vám poviem, aký obraz namaľoval jeden francúzsky maliar, volal sa Courbet. Bolo to niekedy v roku 1800 a dačo. On žil medzi rokmi 1819 až 1877 a on namaľoval jeden obraz, ktorý má názov Pohreb v Ornans. A na tom obraze sú vidiečania. Všetky spoločenské vrstvy sú zúčastnené na pohrebe, od detí až po starcov, od chudobných po bohatých. Sú tam aj zvieratá nejaké, psi. Čiže zobrazil všetkých, ktorí v tej dedine žili, taký prierez tých spoločenských vrstiev a všetkého živého. A odkaz toho obrazu je asi takýto. Všetci sa dívajú smerom od kríža, ktorý je v úzadi stratený. Tam, kde si vzadu maličky je kríž, na kríži visí Ježiš Kristus maličky, stratený, a v popredí je to, čo som teraz popísal. Keď sú všetci odvrátení od Krista a od kríža Ježiša Krista, tak aká je ich nádej počas toho pohrebu? Akú bohoslužbu tam konajú? A práve to je otázka, ktorú nám Pán Ježiš Kristus dnes chce položiť. Akú bohoslužbu konáte? V blahoslavenstvách som to už čítal. Teraz, keď to pripomeniem znova, tak možno niekto, kto má srdce pripravené počuť Pána Ježiša Krista, zdúpnie, alebo sa veľmi zľakne. Ale musí mať srdce pripravené pre Pána. Tak počúvajme znova z Evanjelia podľa Lukáša blahoslavenstvo, alebo ich časť. Aby sme teraz hneď na úvod rozpoznali, či konáme pravú bohoslužbu, alebo falošnú. Čítam. Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vás, alebo vaše meno, pardon, ako zlé pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, veď hľa vaša odplata je hojná v nebi, lebo ich otcovia práve tak robili prorokom. Čo je tu meradlom? Aké slovo? Prorocké slovo. Tu spomína prorokov a cez tých prorokov hovorí, koho nechceli počúvať niekedy mnohí králi, tí, ktorí boli v hierarchii na popredných miestach a stolcoch, veľkňazi, farizei, zákonníci, elita náboženského života, prorokov nechcela počúvať. Veľkňazi, zákonníci, farizei hovorili to, čo hovorili, a to slovo malo svoju platnosť určitú, hoci pred Božou tvárou ju nemalo. Ale keď hovoril prorok zjavené slovo, keď Duch Svätý, ako sme čítali, pripomínal všetko, čo Boh chcel, aby tu ľud počul alebo človek, tak toto, čo Duch Svätý hovorí skrze v starej zmluve prorokov, iba cez jednotlivých, vtedy vyvolených, dnes hovorí cez všetkých znovuzrodených kresťanov, ktorí konajú, ale podčiarkujem, pravú bohoslužbu. Čiže teraz opakujem, keď sa ozve kdekoľvek pravý služovník Boží, tak začína najprv zdesenie. Začína najprv šum, pohyb zvláštny. Pretože toto slovo preniká do srdc človeka, do jeho duše a ducha ako meč. A tu je napísané, ľudia vás začnú nenávidieť. Takých zvestovateľov evanjelia, keď sme uvedení do pravdy Božej, nie keď hovoríme svoje slova, ktoré sú ľúbivé, tak začínajú takých zvestovateľov evanjelia poslucháči nenávidieť, vylučovať zo synagóg. Pána Ježiša Krista vyhodili zo synagógy, keď prehovoril. Najprv mu prikyvovali v Nazarete, kde vyrastal, a potom sa nazúrili, lebo hovoril o nich, a vyhnali ho. A tu zrazu začíname byť v určitom pozore v tejto chvíli. Ktorých evanjelistov máte radi alebo v cirkvi, ktorí majú veľa tých nejakých kliknutí na internete, kde je to potešenie, radosť, kde sa všetci smejú, tlieskajú. Veď tu je napísané, beda vám, keď teraz sa smejete. A niekto povie, no ale nemáme sa radovať, ale v Pánovi. Radovať sa v Pánovi, to nie je to, čo my si nahovárame, že je v Pánovi. Slovo Božie je vždy denne ostré a denne, ešte aj toho najpreciznejšieho služobníka, to presné a prísne slovo Božie postaví najprv do pozoru a človek je v chvení, lebo len v chvení a v bázni môžeme konať spasenie svoje. Takže tu je napísané, radovať sa máme, ale ako a kedy a v aký deň? Keď zistujeme, že len máličko, len málo ľudí nás počúva tak dôsledne, že by chceli zanechať staré veci a ísť podľa slova Božieho, tak ako Pán prikazuje. Tu je napísané, radujte sa, keď vás hanobia, lebo práve tak robili prorokom, že ich hanobili a vylučovali zo synagóg. Tu je ďalej napísané, alebo predtým, blahoslavení, ktorí teraz plačete. My musíme sa na to práve tak pozerať, že ten smiech prichádza až po zvestovaní, pri ktorom najprv je naozaj v srdci plač nad každým človekom, lebo denne musíme vyrovnávať Pánovi cestu. A potom, keď potom plačí, pochopíme, že sa do nás zasievalo slovo pravdy, že nás Pán uviedol do všetkej pravdy, ako je uvedené v Jánovi v 16. kapitole, to čítame. Si to prečítame teraz. V Jánovi v 16. kapitole je tu uvedené v 13. verši. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. Takže v tomto zmysle sa potom začneme radovať, že v nás sa ujalo slovo pravdy, ktoré bude ďalej pôsobiť na spasenie a záchranu. Ale pretože máme hovoriť dnes ďalej, podrobnejšie o pravej a nepravej bohoslužbe, tak si pripomeňme texty, ktoré nám a nemôžeme od nich odísť a vyhnúť sa im, ktoré nám hovoria, ktorá bohoslužba nie je práva. Znova najprv, takže si otvoríme Amosa, 4. kapitolu, a tu je uvedené najprv v 4. kapitole, proti nepravej zbožnosti. Choďte do Betelu a hrešte, to hovorí Božie slovo. Do Gilgalu a hrešte ešte viac. Totiž tie zaužívané bohoslužby, kde sa nepočúva slovo pravdy, ktoré by nás malo denne zlomiť, aby sme mohli potom ísť podľa Božej vôle dopredu, tá nepravá bohoslužba, keď nás slovo Božie neláme, je hrešením. Ale keďže ľud si tak vyvolil, keďže tak chce ten ľud ísť tam, kde sa len taký vonkajší pokoj dá nájsť a ten okamžitý pocit radosti, tak Boh hovorí, choďte cez proroka Amosa do Betelu a hrešte, lebo tak chcete. Choďte do Gilgalu a hrešte ešte viac. Za rána prinášajte svoje obete a na tretí deň svoje desiatky. Zapalte obeť vďaky skvaseného. No robte to ďalej, lebo vy si nedáte povedať. Tu je neochota obrátiť sa. Je to tak uvedené. Neochota Izraela obrátiť sa. A v 5. kapitole v prorokovi Amosovi je ďalej uvedené o nepravej bohoslužbe toto. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní? Nechcem počuť hudbu tvojich árv. Teda, Pánovi sa nepáči hluk piesni, hovorí. Nepáči sa mu to, čo sa ľudia, pričom sa ľudia domnievajú, že je práva bohoslužba. Aká je teda práva bohoslužba? Už som cez blahoslavenstva to povedal, ale teraz cez ten prvý list Petrov, ktorý som už spomenul, 1. kapitolu 13. 16. verz opakujem. Opášte si bedra mysle. Máte zlú, rozptýlenú myseľ. Stále na dve strany pozeráte a nemôžem ja sa s tým zmieriť ako váš svätý Boh, aby ste sa poberali, keď už ste začuli slovo pravdy, aj vy, tam, kde sa iba hreší. Takže teraz, keď si máme opasať bedra mysle, povedzme si, akým spôsobom sa to dá. Bedra sú spojené aj s trňom. Pri bedrovom kĺbe je nejaký bedrový trň. A keď hovoríme o trňovej korune, tak hovoríme o tom, čo nás najprv pichá, čo nás najprv bodá. Tak ako keď Peter kázal kázeň po zoslaní Ducha Svätého, tak všetci počúvajúci zrazu zistili, že tá kázeň ich bodla v srdci. To vy ste toho Ježiša v skutočnosti na tom kríži urážali. Toto ukrižovanie, to, čo sa stalo s Ježišom, to je pre nás správa, že pre naše hriechy trpel. To za naše hriechy tam visel. A bodlo ich to, tých počúvajúcich vtedy, v srdci. Čiže opášte si bedra mysle. Nás teraz má niečo v tých bedrách, ale v mysli, ako trň bodnúť. A keď nás má ako trň bodnúť, tak teraz vám pripomeniem veľmi krátko dve kapitoly, ktoré dobre poznáte a ktoré sa tu čítali často. 1. Samuelova, 14. kapitola a 1. kniha Samuelova, 15. kapitola. Keď malo dôjsť k stretu, k veľkej bitke medzi Izraelom a Filištíncami, tak Saul s množstvom bojovníkov vyčkával, lebo akoby nenachádzal to práve východisko. Ako do toho boja sa postaviť, aby to bol boj Boží a nie jeho. On si uvedomoval tam, kde si v pozadí, že už nebojuje Božie boje. Že už tú truhlu Božiu aj prináša, aj ju neberie vážne. A tak to bolo aj v tom boji, ktorý mal nastať medzi Izraelom a Filištíncami. Keď sa určitý pohyb objavil, o chvíľku povieme, kedy sa objavil, tak rýchlo dal priniesť truhlu zmluvy, chcel, aby sa na truhlu zmluvy položila ruka, aby tá správa od Boha prišla, či má alebo nemá bojovať, ale keď sa už boj rozbehol, nechajte tak zase truhlu zmluvy. Beriem to všetko do svojich rúk. Čiže na jednej strane, aby sme vedeli, o aký trň v našej mysli má ísť, teraz vám pripomínam cez knihu Samuelovu, cez 14. a 15. kapitolu, že ten trň, ktorý nás má bodnúť, je taký. Je na jednej strane množstvo, ako pri Saulovi, ale tých, ktorí chodia z jednej strany na druhú. Ako hovoril raz Eliáš Izraelcom, kto je pre vás Bohom? Keď Boh, tak buďte v tom pevní a choďte po tej ceste rovnej, ale keď Bál, tak sa rozhodnite konečne už pre Bála, ale neskáčte na dve strany. Toto urobil Saul, opakujem, aj povedal, prineste truhlu zmluvy, aj to živé zjavené slovo chcel, aj sa mu videlo, že boj sa už začal a on musí zobrať všetko do svojich rúk. Ale bol tam, okrem toho množstva, bolo tam približne 600 vojakov, aj jeho syn Jonatán. A hneď sa dostaneme k tomu trňu. Čo tam bolo ako trňová, môžeme povedať takmer koruna alebo trňový ker. Jonatán bol len jeden. Saul a 600 bojovníkov na jednej strane. Jonatán vyšiel spomedzi takého zhromaždenia a takej bohoslužby, ktorú som popísal ako vŕtkavú nestalu a so zbrojnošom šiel cez úzky priesmyk v ústrety Filištíncom a nemali nejakú moc za sebou, iba moc Božiu. A práve toto bolo dôležité, čo povedal Jonatán. Svojmu zbrojnošovi povedal, záleží mi na jedinom, aby zjavené slovo a svetlo Božie teraz bolo nad nami. Čiže keď nás Filištínci zavolajú, budeme v tom vidieť Božie dovolenie vstúpiť do boja. Keď tie stráže filištínske, ku ktorým šli štvornožky cez úzky priesmyk, Jonatán a jeho zbrojnož, ich zavolajú a keď povedia, Hebrejci vyliezajú zo svojich dier tak posmešne, tak to znamená, že Hospodin nám ich vydal do rúk. A to boli dvaja. Saul s bojovníkmi, tam bolo množstvo, 600. Tí boli dvaja. A tí dvaja spôsobili, lebo vedeli, že to Boh spôsobuje to, že v tábore veľkom a mocnom nepriateľa nastal zmetok a až potom si všimol Saul nejaký pohyb. Z diaľky. Čo je to za pohyb? Neodišiel niekto z toho nášho veľkého zhromaždenia, z toho nášho, dá sa povedať, skôr pozemského vojska a z tých pozemských skôr brnení a z tej pripravenosti, ktorú mala pre seba len človek cez svoj meč pozemský, odišiel, povedali mu Jonatán. Čiže vidí pohyb, niečo sa deje, vtedy nastupuje Saul, ale opäť v tom zmetku, ako som spomenul, ale víťazstvo už nebolo v skutočnosti Saulovo, Jonatánovo. Lenže Saul dal vyhlásiť a roztrúbiť, že to víťazstvo je jeho. Jonatán, ten jediný, ktorý bol zjednotený s Božou voľou, šiel potom cez les, Saul vyhlásil pôst, lebo stále vyhlasoval nejaké nariadenia, stále boli pre neho dôležité tie vonkajšie obrady a pôst, keď vyhlásil, to znamenalo, kto ho poruší, bude potrestaný smrťou. Porušil ho práve Jonatán, ten, ktorý bol v Božích bojoch, lebo sa dotkol plastu medu v tom lese a rozžiarili sa mu oči a svetlo zasvietilo do tmy. Tak kde bolo svetlo? Tam, kde bolo množstvo bojovníkov, kde boli pripravení cez tie svoje pozemské usporiadanie vybojovať ten boj. Svetlo bolo tam, kde bol ten jeden zjednotený Jonatán s Božou vôľou. No a teraz prejdeme k tomu jeden, Jonatán, zjednotený s Božou voľou, k tomu, čo je pre nás oznámené. Cez ten text, ktorý som čítal. Jedine Pán Ježiš nás môže uviesť do pravdy a on povedal, že on je tá pravda. Alebo inak môžeme povedať, on je tá tesná brána. Vchádzajte tesnou bránou. Nie tam, kde vchádzajú zástupy a množstvo, ale tesná brána. Keď on je tá pravda a on nás teraz uvádza do pravdy, ktorá brána je najtesnejšia a kto cez tú bránu môže najtesnejšiu prejsť? A kto môže vojsť do kráľovstva Božieho? Tam sa nezmestí nikto, len jeden môže vojsť. Do kráľovstva Božieho môže vojsť len jeden. A tá brána je taká tesná, že ňou môže prejsť len jeden. Alebo, vráťme sa k tomu obrazu kríža, kríž je len jeden a podľa písem opakujem, zomrel len jeden na kríži, Ježiš Kristus. Čiže tesná brána je kríž, Kristov, na kríži visel len jeden a do kráľovstva Božieho má právo vstúpiť len jeden. Svätý, nepoškornený, Ježiš Kristus. Ale kto je v Kristu a sa stotožní s tým jedným jediným a s tým jedným jediným menom, tak ten má otvorené dvere do kráľovstva Božieho. Ale kto je mimo Krista a hľada aj iné mená, ktoré by do toho kráľovstva mohli vojsť svojou svetosťou, tak ten nevojde do kráľovstva Božieho, lebo od mena Ježiš sa obracia aj k iným menám, pri ktorých niekto vpísal, že aj tie iné mená majú právo vojsť do kráľovstva Božieho. Pre nejakú svoju svetosť domnelu. Takže teraz tesnou bránou máme vchádzať. Je len jeden, ktorý tam má miesto. Tam je miesto len pre jedného. Ale v Kristu môžeme byť tam mnohí. Ale iba v Kristu. Tak teraz si otvoríme pieseň Šalamúnovu, prvú kapitolu, lebo odteraz začneme počúvať niečo vzácne. Aj toto bolo samozrejme vzácne, ale teraz sa k nám Pán priblížil, lebo my sa chceme s ním stretnúť v plnej pravde, do ktorej nás uviedol a ešte chce uviesť. Čiže veľpieseň, otvoríme si prvú kapitolu, štvrtý verš prečítam. Tiahni ma za sebou, pobehnime, nech ma kráľ uvedie do svojich komnát, nech jasáme a radujeme sa z teba, nech spomíname tvoju lásku viac než víno, právom ťa devy milujú. Takže teraz, keď sme toto prijali, že pre nás je jediný svätý Ježiš Kristus, Ježiš Kristus na kríži ukrižovaný, to je tesná brána, len cez kríž Kristov môžeš vojsť, tak on nás cez ten kríž teraz uvádza, presnejšie povedané, keď sa dívam na tento malý zbor, ktorý on si vyvolil a povolal, tak už sme v ňom uvedení dávnejšie, ale nám len pripomína, a to cez Ducha Božieho a jeho pôsobenie, ktorý nám pripomína, čo Pán hovorí, ako som čítal na úvod, že sme v jeho komnate a komnatách. Je mnoho miest pre nás pripravených v kráľovstve Božom. Ale otázka je, či zvestujeme seba, či zvestujeme cirkev, či zvestujeme iné mená, alebo len kráľovstvo Božie. Mŕtvi nech pochovávajú svojich mŕtvych, je povedané, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. Mŕtvi, ktorí kladú na iné niečo dôraz, než živí proroci. Živí proroci vedia, kto je živý a nepotrebujú pohreb zdôrazňovať. Ale zdôrazňujú život v Kristu v raji. Keď sa obradníctvo zdôrazňuje a cirkevnické rituálne praktiky, tak sa do popredia vysúva cirkev. A jeden evangelista povedal, volal sa Stott, čo sa deje aj v tomto storočí. A teraz sa znova dostaneme na hranicu nepravej a pravej bohoslužby. V komnate nám teraz začína zvestovať, lebo nás uviedol teraz Duch Boží, pre meno Ježiša Krista do kráľovskej komnaty. Podľa toho 4. verša čítam, čo Pán mi prizvukoval opäť, ako vždy v nedeľu ráno, toto zvestuj, že teraz ťahne vás za sebou Pán Ježiš alebo Duch Boží. A teraz zvestuje, aká je teraz nepravá bohoslužba aj tam, kde dobre ľudia začali. Evangelista Stott povedal, a teraz toto zaznieva, to je dôležité, nie v cirkvi v prvom rade, ale vo vlomenom kráľovstve Božom, čo teraz budem hovoriť. V tej komnate kráľovskej, kde je Večera Pánova, kde sa radujeme z Krista, kde sa neradujeme zo svojich hlučných piesní, zo svojej bohoslužby, kde sa neradujeme z toho, z čoho evangelisti mnohí, že majú množstvo poslucháčov a teraz sa radujú a všetko pekne prebieha, lebo počas bohoslužby musia byť ľudia na určitý čas zhrození zo seba. Musia byť najprv v proteste, pretože telo ľudské, ktoré ešte máme, je narušené a ono hneď neprijíma sladko prísnu reč. Takže teraz čo sa zvestuje v tej komnate? A teraz cez toho stota vám poviem. Kto z tých, v tých denomináciách je teraz v chvenia v bázni, ten bude požehnaný, lebo bude dobre pracovať aj v rímskokatolickej denominácii, aj v pravoslávnej, aj v evanjelickej, aj v letničných cirkvách. A teraz hovorím cez toho evanjelistu. Aké ale riziko nastalo? Rímskokatolická cirkev kladie dôraz na pápeža a kolegium biskupov. A tam sa zrazu má niečo pre človeka pripravovať ako podstatné. Čo nie je tak. Cirkev pravoslávna položila dôraz na tradíciu a na cirkev. Opäť kráľovstvo Božie sa dostáva do úzadia trochu. Lebo zdôrazňovať niečo stále, čo človek do svojho bohoslužobného programu sunie, je riziko. Ja nehovorím, že tam nepríde požehnanie, ale v bázni a chvení sa musí každý, aj táto malá cirkev, tento zbor Kristov, stále v určitom zdesení kontrolovať, či nekladieme dôraz na niečo, čo súvisí najprv s nami. V cirkvi pravoslávnej teda tradícia a obraz cirkvi. Opakujem, v rímskokatolickej pápež a kolegium biskupov. To hovorím cez stota. V letničných cirkvách veriaci naplnení Duchom Svätým. Čo je na tom zlého, by niekto povedal. No vôbec nič, keby nebol záber pohľadu upretý na veriacich, ktorí sú naplnení Duchom Svätým a opäť na nejakú úspešnosť cirkvi, či už apostolskej, či akej. Tu musí byť, ako povedal jeden rumunský kazateľ Wurmbrand, jeden stále. Vy iba k Ježišovi idete a Ježiša zdôrazňujete. Hovoril o jednej legende, keď niekto napísal takú krátku legendu, Ježiš Kristus sa stretol so svätou Katarínou, to mám z toho Wurmbranda, z čítania jeho knihy, a Ježiš hovorí, ja som, ty si nikto. Ja som nikto, ja sa musím umenšovať. Ja nie som. Ján Krstiteľ povedal, ktorý trošku predstavuje taký obraz cirkvi, vyrovnávame síce cestu Pánovi, ale ja nie som. Ja, Ján Krstiteľ, družba Kristov, sa musím umenšovať, on musí rásť. A musel povedať, ja nie som, Kristus dodal. Ja nie som nič. A toto ten rumunský kazateľ, ktorý prežil v podzemí, kde si hlboko v zemi niekoľko rokov tyranie od nacistov, a keď sa dostal na svetlo, kázal. Toto písal vo svojich knihách. Víťazná viera práve o tom písal. Ja nie som. Ty nie si. My nie sme. Ale v Kristu som. Existuje jediné. Ja som totiž Kristovo. A preto tie cirkvi, tu nie je na znevažovanie tých cirkví, toto povedané, sa musia dostať opäť do svetla Božieho v tomto zmysle, ako evangelista Stott pripomínal, že maličko stačia už sa dívate na seba. Na svoju úspešnosť. Reformovaná cirkev evangelická zdôrazňovala v hornej sieni zhromaždenie učeníkov okolo Ježiša. Ale opäť je tu horná sieň zhromaždenie učeníkov a Ježiš je akoby o chvíľočku v úzadi. Tak ako na tom obraze toho maliara, ktorý som spomenul na úvod, Kurbe, keď zdôraznil, je tam kňaz, je tam bohoslužobné pohrebné zhromaždenie, ale Ježiš už tam nie je. Ten kríž je už ďaleko, ďaleko mimo a stále viac a viac sa stráca. Takže teraz v komnate má niečo ešte zaznieť, v tej kráľovskej. A čo má také zaznieť? Stále Pán nám teraz bude ešte do záveru, máme niekoľko veršov, si pripomenúť, zdôrazňovať. Veľmi, veľmi sa teraz traste, aby ste sa aj vy neocitli v nepravej bohoslužbe, lebo stratíte to, čo ste mali pripravené ako dobré dary. Hovoril som o nepravej bohoslužbe pred niekoľkými dňami počas nášho stretnutia uprostred týždňa, ako sluha Elizeu Gehazi beží za Námanom a hovorí: daj rúcha, aj nejaké striebro, rúcha na premenenie, sviatočné rúcha. A bolo to spojené s obchodovaním, s prosperitou. Dnes by sme povedali, s tými peniažtekmi, daj pre cirkev, pre nás, my chceme prosperovať, nejaké strieborné mince, daj aj rúcha, lebo prišli prorockí učeníci na premenenie, sviatočné rúcha. Ale bolo to spojené zase s prosperitou, s úspešnosťou, s peniazmi, s tým, aby sme sa my už teraz radovali. A Pán Ježiš zdôrazňuje a do záveru, keď dôjde, musím zopakovať ešte niekoľkokrát blahoslavenstva. Keď vidíte niektoré cirkvi, ktoré sa teraz tešia a tlieskajú a jasajú pri každom zhromaždení, a keď je ich strašne veľa a všetci hovoria, aké bolo to krásne a pokojné, tak povedzte jedno. A ako sa vás dotklo prísne slovo Božie? Veď prišiel hospodár účtovať s tými, ktorí mali pracovať s tými jeho darmi, a jeden povedal: tu som vložil, čo si mi dal ty do šatky, lebo viem, že si prísny a žneš, kde si nebral, alebo tam, kde si ty toto všetko nezhromaždil, tak ti vraciam, čo si dal. Ja som okrem toho mal svoju bohoslužbu. Čo si ty dal toto slovo na rozmnoženie, to ti vraciam. To prísne slovo som do šatky zaviazal, lebo kto to môže počúvať, taký tvrdý chlieb? Prísne slovo, to znamená, že musí zhromaždenie byť v takom zo seba strpnutí, lebo o tom trni, keď hovoríme, ešte sa k tomu dostaneme, že by sa ľudia zbadali ako bodnutí, ako umlknutí. Mlč teraz, ja budem hovoriť, hovorí Boh. Job povedal, kladiem si ruku na ústa. A toto v zhromaždení, keď nenastane, či my naozaj konáme bohoslužbu podľa Božej vôle, tak je zlé. Mnohí sa vyhlasujú za prorockých učeníkov, ale keď hovorí prorok v zhromaždení, ale z hľadiska prorockého daru, nie ako ten nový neexistuje. Ján Krstiteľ bol posledný z prorokov, ktorý zvestoval kráľovstvo Božie, ale prorocký dar, kto má, tak tam neexistuje nadšenie počas zhromaždenia bohoslužobného. Lebo prorocké slovo je slovo, ktoré ako Dávida uvedie do stavu úľaku, do stavu veľkého pokania. A v Lukášovi 5. kapitoli je povedané, Pán Ježiš hovorí, odraste na hlbinu. Vy musíte hlboko začrieť, lebo toto je na hlbine len. Vy ste celú noc chytali ryby a nič ste nechytili cez svoju profesiu a odbornosť. Vy ste celú noc uzdravovali a ľudia sú chvíľu zdraví, chvíľu chorí, niektorý je uzdravený, niektorý nie je, a telesne ste sa na to zameriavali. Odraste na hlbinu, ku krížu Kristovmu, hovorte o tom, čo súvisí s večným životom. Lebo základné slova sú: máš nádej, akú? Pre tento život iba, že budeš mať telo uzdravené, alebo máš nádej večného života? Akú nádej má tvoja matka, otec, brat, sestra? Mám nádej pre tento život, povie. Alebo preto, že to zdravie sa mi bude až do smrti obnovovať? Ale nemáš nádej večného života, tak nemáš nič. Druhé. Aké slovo máš? Slovo pozemskej nádeje alebo slovo večného života opäť? Opýtaj sa, sestry, brata, matky. Máš slovo večného života či slovo nádeje pre tento pozemský život? No, povie ti niekto zo súrodencov alebo z vnukov, alebo no, mám slovo nádeje pre tento pozemský život. Tak nemáš nič, lebo nemáš slovo večného života, nemáš slovo večnej nádeje, a si ako bez duše a ducha, keď príde na teba veľká kríza. Si ako bez duše a bez ducha. Takže teraz k záveru už ideme, ešte raz blahoslavenstva spomeniem, a v tej kráľovskej komnate sa ešte ale musí ozvať niečo, čo napodiv paradoxne, sám som bol zaskočený, povedali sociológovia o zdravotníctve. Preto to hovorím teraz už na záver. Lebo prejdeme opäť k blahoslavenstvám o chvíľočku, ale skôr než spomeniem blahoslavenstva na záver, tak vám poviem, čo hovoria sociológovia, ktorí to skúmali s mnohými ďalšími odborníkmi o zdravotníctve, a nie kresťania to povedali, zdôrazňujem. Takže pokračuje reč teraz v kráľovskej komnate, ale pán nám chce povedať, čo aj ľudia zo sveta hovoria, aká je ich múdrosť. Tak ja som si prečítal tie základné poznatky v priebehu mnohých rokov, ktoré sú zhrnuté v určitých encyklopédiách sociológov o zdraví, o zdravotníctve. A aj som si to tu niekde vypísal, bol som v podstate aj šokovaný, čo píšu samotní odborníci, ktorí v tejto spoločnosti dávajú hlavné slovo človeku. Prečítam vám niekoľko poznámok z tej encyklopédie, z tých úryvkov z rôznych štúdií. Čiže nie je to ani moje myslenie, ani môj nápad. Takže teraz odcitujem, alebo parafrázujem niektoré voľne tie texty. Zdravotnícke profesie majú schopnosť vyvolávať choroby. To je ich štruktúra. A tak ich efektom je, že odporujú zdraviu. Tam sa nie o zdraví hovorí, ale o chorobách. Veď s lekárom hovoríte o chorobách, nie o zdraví. Sice chcem byť zdravý, ale hovoríme stále o chorobách. Akú chorobu máte? V skutočnosti lekár o tom pravom uzdravení, ktoré sa má kázať v cirkvi, o zdraví, ktoré je od Boha, nehovorí nič. Čiže v štruktúre toho zdravotníctva, to hovoria sociológovia, sú len choroby. A teraz, to sú, už som o tom tiež hovoril, a to je v tom istom, alebo v iných týchto štúdiách, iatrogenné choroby, choroby lekárov z chorob. Lieči sa nejaká choroba a počas procesu liečby sa objavujú iné choroby, alebo cez chyby lekárov začína telo zlyhávať na iných miestach. Lekárska prax posilňuje patologickú spoločnosť. Ako? Patologická spoločnosť si priemyslovo chemicky udržiava svojich defektných príslušníkov. Čiže vyrábajú sa lieky, množstvo liekov, to je všetko cez chemické priemyselné udržiavanie tých príslušníkov defektných chorých pacientov, že lieky dostávajú do obehu choroby dokonca. Alebo pacientov, ktorí sú závislí na liekoch. A tak sa vlastne toto všetko len ďalej rozmnožuje. No a nedalo mi to, tak čítal som ďalej a ďalej, lebo to bol prierez mnohých rokov. Vznikla nová podoba nezdravia. Lekárska prax mení nemoc, bolesť a smrť na technický problém. Tam nie je osobnej výzvy. Čiže keď mení bolesť, smrť na technický problém, tam sa dá nasadiť na nemoc, smrť alebo na bolesť len nejaká chemická látka alebo nejaký liek. Ale osobná výzva, živa, ako sa stať zdravým, ako pán Ježiš v Jánovi v 5. kapitole povedal, chceš byť zdravý, nezaznieva. Ostatní bežali tam do tej zvírenej vody. Jeden stál pred jedným Ježišom. Takže keď tu nie je osobná výzva, ale lekárska prax mení bolesť, smrť a nemoc na technický problém, len ako sa to dá v systéme zdravotníckom nejak riešiť, tak zrazu sa ľudia nevedia vyrovnať so svojím údelom, lebo ten údel neriešia lieky ľudský. A Žalm 126 hovorí, zmeň náš údel. Ja už chcem siať v bolesti. Ja chcem siať v plači, pane. Lebo potom až budem znášať snopy v radosti. Takže ideme k záveru. Mohol by som veľa citovať z tej štúdie, ale nemá to zmysel, pretože toto všetko je nám jasné. Takže tým prejdem teraz na záver k blahoslavenstvám, k tomu, čo má zaznieť, a opakujem, blahoslavenstva zaznievali v kráľovskej komnate. Ježiš bol iba so svojimi učeníkmi hore na vrchu. To bola kázeň na vrchu. alebo v Lukášovi kázeň na rovine. Zasa to je to isté, len má to dva významy. Ale teraz sa len k tomu vlastne približme. Blahoslavenstva v závere zaznievajú v kráľovskej komnate takto. Hoci budú mnohí teraz protestovať, ale je to z Božieho slova. Hoci budú hovoriť, to nie je možné, aby sme sa nemohli radovať, ja zopakujem to, čo mi pán povedal najprv cez Žalm 23, 4. verš, že vy v údoli tmy kážete ľuďom strateným. Kde je iba pán a iba ten, ktorý odovzdáva pôsobením Ducha Svätého slovo pánovo, keď sa mu pripomenie a je uvedený do všetkej pravdy. Lebo s jedným zraneným si ty jeden skrze Krista. Tam masa ho nemôže, ako tancovali pred Eliášom na hore Karmel, falošní proroci, čo robiť. Tam sa nedá extaticky vyburcovať do lepšieho stavu duševného, náboženského nikto. Čiže cez Žalm 23. končíme už teraz, prečítam, aká je naša služba a či už v údolí tmy sa niekto smeje. Alebo podľa kazateľa 7. kapitoly, lepšie je v dome smutku, ako v dome radosti je napísané. Či sa tam už niekto smeje do nekonečna. Nesmeje sa. Bol som teraz v takej službe pred niekoľkými dňami. Pri dvoch zlomených ľudí, ktorí sedeli v priepasti tmy. A nemohol som sa smiať pred nimi, lebo boli zronení. Boli na dne, zbytí, zničení. A nemohol som im hovoriť o technicko-priemyselno-chemickom uzdravovaní cez rôzne lieky a cez možnosti rôznych infúzií, chemoterapii alebo čohokoľvek. Ja som im hovoril o Ježišovi. Toto je tu tiež predpísané. Ale keď bude toto na prvom mieste, čo je v oblasti zdravotníctva, tak nebude mať nejakú pôsobnosť na človeka. Len dočasne nás oklame, aby sme sa dočasne začali falošne opäť smiať. Takže teraz požehnanie aj toho, čo ja neodmietam, ani nikto, kto je v kresťanstve v stope Kristovej, lieky, neodmietame. Ale musia byť požehnané Ježišom Kristom vybraté a musia byť zo systému zdravotníckého vložené do stopy kráľovstva Božieho. Vtedy Boh požehná aj to, čo nám cez múdrosť dal, aby nám slúžilo. Takže záver 23. žalm, prečítam 4. verš, lebo mnohí ho už tu počuli, ale rýchlo opustili. Mysleli si, že to je len na chvíľkové počutie a že sa potom majú vrátiť k svojej pozemskej radosti. 4. verš hovorí, keby som kráčal hoci temným údolím, a to je toto na tomto svete, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Čiže aké je to potešenie? Cez prúd a palicu. Cez prísne napomínanie. Cez slovo, ktoré je také ostré, že ty tu nemôžeš sa neustále len dobre cítiť a usmievať, lebo toto sladké príde, keď to horké najprv zješ. Tak kontrolujte teraz, už končíme, zakončíme čítaním blahoslavenstiev, všetky zhromaždenia, ktoré môžete vidieť či na internete, či v meste, kde žijete, alebo kdekoľvek. Či sedia a počúvajú slovo, pri ktorom by chceli najradšej vyhnať evangelistu, ako pána Ježiša, lebo to je meradlo, ho vyhnať chceli len. Alebo či počúvajú evangelistu, ktorému až dokonca prikyvujú a tlieskajú a všetci hlučnú hudbu potom nejako zapnú alebo hrajú tou hlučnou hudbou, lebo toto meradlo nám pán ešte nikdy tak nepovedal ako dnes. Aspoň ja to začínam dnes oveľa intenzívnejšie sám vnímať ako dosiaľ. Takže prečítam teraz na záver blahoslavenstva, ale stížme sa na tých 5-6 sekúnd teraz, aby sme ich prijali my bez pohoršenia. Lebo pán Ježiš povedal, blahoslavný, kto sa na mne nepohorší. Pretože my musíme počas jeho tej duchovnej liečby, alebo počas toho, keď nás jeho slovo očisťuje od všetkého nečistého, byť tu v plnej vážnosti. Schvením a strasením konáme spasenie. Tak začnem čítať opäť blahoslavenstva v Evanjeliu podľa Lukáša. A keď ich budem teraz čítať, tak prosím vás, lebo len Duch Boží nás môže uviesť do tejto pravdy a pripomenúť nám, lebo práve toto nám chcel pripomenúť, čo pán Ježiš povedal. Čiže o chvíľočku čítam, stíšili ste sa, verím tomu teraz. pred tvárou jediného Pána Ježiša, o chvíľku čítam to, čo nám Duch Svätý teraz pripomenie, lebo tak som začal toto posolstvo. On jediný nás môže uviesť do všetkej pravdy a pripomenúť nám, čo Pán povedal. A Duch Boží nám práve toto dnes chcel pripomenúť, čo Pán Ježiš povedal v kázni na hore. Takže začnem čítať a prosím, buďme potom počas modlitieb orientovaní práve na túto pravú bohoslužbu a tak prosme, aby sme neprechádzali od pravej k nepravej, aby sme tu nehľadali pozemské potešenie, ale aby sme si dali srdcia premeniť presne podľa takého, alebo podľa miery takého slova, ktoré je nám kázané a čítané. Takže blahoslavenstva v Evanjeliu podľa Lukáša čítam opäť a dávajte pozor, ktoré sa vás dotknú, ktoré sa nás majú dotknúť od verša 20. po verš 27. Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylúčujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, veď hľa, vaša odplata je hojná v nebi, lebo ich otcovia práve tak robili prorokom. Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Amen. Pane Ježišu, pozval si nás do diela, ktoré ľudsky nemožno konať. Pozval si nás do poslania, ktoré ľudsky nemožno naplniť. Ale ty si to urobil namiesto nás. Ty si na kríži porazil moc hriechu a smrti a povolal si nás do kráľovskej siene, do kráľovských komnát, do tvojho kráľovstva. A toto, čo ty si pre nás pripravil vo svojom diele, už možno žiť, lebo žijeme to v moci Ducha Svätého na slávu tvojho svätého mena. A tak nám pomôž pochopiť, čo dnes tu bolo zvestované, aby sme nekonali svoju bohoslužbu, ale aby sme konali tvoje spasenie s bázňou a strasením. Aby sme sa nechceli teraz neustále veseliť a smiať a teraz byť potešení a teraz si pripravovať programy našej tej ľudskej radosti a aby sme si nepripravovali ľudskú bohoslužbu, ale aby sme sa teraz vedeli stále v tom temnom údolí, kde si s nami pri stratených a plačúcich napomenúť v tomto zmysle, že by sme práve v tomto temnom údolí boli pripravení prijať také slovo, ktoré ako tvoje slovo je prísne, presné. Je to slovo pravdy, ktoré najprv mnohých možno zarmucuje, ale potom prinesie sladké ovocie a sladké plody. Tak nám pomôž, aby sme v tomto smere zotrvali na pravej bohoslužbe, v pravej sieni a tam, kde sa zvestuje jediné meno. Jediné meno, v ktorom je pre nás pripravená spása. A to je tvoje meno, Pane Ježišu Kriste. My ti sa to ďakujeme, že si nám ho zjavil a že si nám umožnil žiť vo svojom programe a vo svojom pláne pre tvoje kráľovstvo. Amen.